Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftojmë të ndiqni. Dita kombëtare të pagjeturve e gjen Kosovën me 1781 të zhdukur. Gjatë këtij viti kërkimet të pagjeturve do të bëhen në 30 lokacione, premton kreu i Eulexit Xavier Demarnjak. Zëvendës kryeministri Kuqi kërcënon me dorëheqje nëse kodi penal miratohet në formën që është. Siria nuk po zbaton planin për paqe, thot kreu i OKB-s Ban Ki-moon. Për këto dhe shumë materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin me një blok informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Drejtësisë i Kosovës, Hajreddin Kuqi, njëherëshë zëvendës kryeminist, thotë se nëse kodi penal i ri i Kosovës me dy nene kundërthënëse, 37 dhe 38, miratohet si i tillë, atëherë ai do të paraqesë dorëheqje. Në letrën e tij dërguar mediave, zoti Kuqi shpreh keqardhje për shqetësimin e gazetarëve dhe të mediave lidhur me nenet 37 dhe 38 të kodit penal, i cili, pasi është miratuar në kuvend, duhet i dërgohet presidentes Atifete Jahjaga për procedurë të mëtejshme. E ftoi presidentin Jahjaga që t'i kthej këto dy nene, thot Kuqi në letrën e tij, dhe shton se nëse ajo nuk i kthen, unë do ta amandamentoj projekt të kodin për këto dy nene dhe do ta dërgoj prap në kuvend, sepse për këtë ka kohë, pasi kodi nuk hyn në fuqi para 1 janarit të vitit 2013. Në ditën kombëtare të pagjeturve në Kosovë, shefi misionit Eulex, Xavier Demarnjak, ka paralajmëruar se gjatë këtij viti do të bëhen kërkime në 30 lokacione përkatëse. Më tutje, siç njoftoi misioni Eulex, edhe 1781 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur nga konflikti në Kosovë. Për këtë arsye, shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë thekson se Eulexi po e ndihmon departamentin e mjekësisë ligjore të Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës në përpjekje për të zbardhur fatin e të pagjeturve. Sipas njoftimit, më se 1300 mostra janë dërguar për analizën e ADN-s. Para nesh gjenden në shumë sfida, thot Marnjak, por Eulexi do të vazhdoj të mbështes fuqishëm DML-n në përpjekje për zbardhjen e fatit atyre që ende nuk janë gjetur. Aktivisti sirian antiqeveri në ekzil, Amar Abdul Hamid, tha se Kosova si një shtet i ri që ka dalur nga një ankth dhe është bërë shtet, mund të jetë inspirim për disidentet e Sirisë. Ne jemi këtu që të mësojmë, i tha agjencisë Associated Press, zoti Abdul Hamid, gjatë qëndrimit në Prishtinë, dhe shtoi se Kosova ka kaluar nëpër një përvojë për të cilën mendoj se është shumë e dobishme për ne, në kuptimin se si grupet e ndryshme të armatosura që e përbënin UÇK-n e organizuan vetveten. Ai është njëri nga tre aktivistët opozitar sirian që gjendet për vizitë në Kosovë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden e ka kritikuar në mbrëmje në New York kandidatin republikan për nominim për zgjedhjet presidenciale Mitt Romney për keqkuptim të thellë të përgjegjësive presidenciale. Zoti Biden e ka portretizuar Romneyn si të dobët në çështjet e politikës së jashtme. Më tutje ai theksoi:
If you're looking for a bumper sticker to sum up how President Obama has handled what we inherited.
Nëse ju kërkoni një moto për ta bërë një rezume se si presidenti Obama e ka menaxhuar atë që e trashëguam, është shumë thjesht. Osama bin Laden është i vdekur, ndërsa General Motors është gjallë, tha Joe Biden. Fushata e Mitt Romney është përgjigjur duke thënë se është Biden ai që e ka shtyrë një politikë të jashtme imaginative, e cila heq dorë nga roli i liderit të Shteteve të Bashkuara në botë. Mira aktivistë dhe mbështetës të opozitës në Ukrainë janë tubuar sot në Kiev, me rast kërkuan lirimin e ish kryeministres Julia Timoshenko, e cila është e burgosur. Gjatë marshimit të tyre në përqendër të kryeqytetit, protestuesit kërkuan edhe dorëheqjen e presidentit Viktor Yanukovych. Të pranishmit kanë kërkuar edhe hetime gjithëpërfshirëse dhe transparente, lidhur me dyshimet për rrahjen e saj gjatë dërgimit me dhunë nga burgu në një qendër mjekësore javën e kaluar. Publicisti dhe përkthyesi i njohur Ardian Klosi është gjetur i vdekur në banesën e tij në Tiranë, pasi qartazi e kishte varë vetveten, raportojnë mediat në Shqipëri. Meqë nuk ishte përgjigjur në telefonata për disa orë me radhë, ishte alarmuar policia, e cila pasi kishte hyrë në banesë, vetëm ka mundur ta konstatonte vdekjen e tij. Presidenti Shqipëris Bamir Topi ka shprehur ngushëllim e familjes së të ndjerit, duke thënë se largimi i parakoshëm nga kjo jetë e shkrimtarit, analistit letrar, përkthyesit, publicistit dhe aktivistit të njohur të shoqërisë civile është një humbje madhe dhe pazëvendësueshme për familjen dhe mbar shoqërinë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me blokun e kronikave. Dita kombëtare e të pagjeturve gjen Kosovën me 1781 persona të zhdukur nga lufta e fundit në vend. Familjarët kritikojnë institucionet për angazhim jo të mjaftueshëm në zbardhjen e fatit të tyre. Shënimi i qëndrori kësaj dite si vjet është bërë në fshatin Meje të Gjakovës. Bekim Bislimi raporton për Të Tjera Holci.
Në Kosovë sot shënohet dita kombëtare personave të pagjetur, ndërkohë që ende nuk dihet fati i 1781 personave të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në vend. Shënimi qendror i kësaj dite është bërë në fshatin Meje të komunës së Gjakovës, ku më 27 prill të vitit 1999, forcat serbe patën ndarë nga kolonat e njerëzve të përndjekur nga shtëpitë e tyre 376 civil shqiptar prej moshës 15 deri në 75 vjeç, të cilët i kishin vrarë dhe më pas i kishin zhdukur pa gjurmë. Në shenjë përkujtimit të këtyre viktimave në varrezat e Mejes sot është vënë themeli i parkut memorial. Haki Sadria nga shoqata 27 prilli në Meje tha se qytetarët e shumtë sot i kanë nderuar viktimat si dhe personat e zhdukur, fati të cilëve ende nuk është zbardhur, gjë për të cilën ai ka kritikuar institucionet vendore.
Në tot sot zyrtarisht është vendosur gur themeli në Meje për punimin e varresave. Park memorial. Edhe pse si rast 27 prilli, një ndër masakrat më të mëdha në rajon, do të thotë prej 376 persona, Meja ka të identifikuar edhe 18 të pa identifikuar. Nëse flasim në nivel, do të thotë rastit 27 prilli, do të thotë asnjëherë nuk jemi të kënaqur derisa zbardhet fati edhe i personit fundit.
Sevdije Frangu nga Kaçaniku, aktiviste për çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, e cila ka pasur tre familjarë të zhdukur gjatë luftës, por që tashmë janë gjetur, kritikon institucionet vendore si pasaj për mos trajtim të drejtë të çështjes së të pagjeturve si dhe familjarëve të tyre.
Nuk jemi të kënaqur fare se unë diçka do më thonë me pas të zhdukur, se unë kam pas vajzën, bashkëshortin edhe babain të zhdukur. Për institucionet e tona shumë pak kanë bërë, bajnë bisedime të kota për mënyra teknike se në i përket të zhdukurve fare nuk kanë bërë.
Prend Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thot se brengat e familjarve të personave të pagjetur janë legjitime me gjithë përpjekjet e institucioneve për zbardhjen e fatit të këtyre personave. Si pas ti, çështja zbardhjes së fatit të personave të pagjetur mbetet prioritet dhe kërkeset gjithë shoqërisë kosovare në mënyrë që të mbyllet ankthi familjarëve të këtyre personave.
Të vetë kemi një program gjithësisht një plan veprimi që brenda Kosovës janë parashikuara 36 lokacione që të hulumtohen, a ka mbetje, a s'ka mbetje, edhe normalisht mbetet si kërkese yna e veçantë që në vërtet regioni Rashkës më në fund të hipet leja për të gjurmua sepse ka dyshime dhe ka informacione se atje është i varrez masive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë sot është mbajtur konferenca Siria dhe leksionet nga Kosova. I ftuar nga Klubi për Politikë të Jashtme, një grup i opozitës siriane ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar angazhime më serioze në zgjidhjen e krizës në Siri. Konferencën e ka përcjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Disa nga përfaqësues të opozitës siriane të cilët po qëndrojnë në Kosovë kanë folur sot në konferencën Siria dhe leksionet nga Kosova. Ata kanë shpjeguar për zhvillimet e fundit në Siri dhe kanë thënë se për vendin e tyre nevojitet një zgjidhje shumë e shpejtë. Amar Abduhamit, aktivist liberal dhe pro-demokratik, tha se edhe pas marrëveshjes për anëpushim në Siri te Kofi Annanit, situata atje nuk ka ndryshuar. Sipas tij, për të ndryshuar gjendjen atje nevojitet një qasje më serioze nga bashkësia ndërkombëtare. Ai tha se qyteti Hamasi dhe vendet e tjera në Siri janë ende në ndrëthimin e tank tankave, artilleris dhe raketave. Abduhamid bëri të ditur se armpushimi të dërguarit e posaçëm të OKB-s dhe Ligës Arabe në Siri, Kofi Annan, zgjat vetëm disa orë derisa vëzhguesit janë në terren, por pas largimit të tyre luftimet vazhdojnë.
Obviously this plan is not working and unless
është qartë se ky plan nuk funksionon, ne kemi nevojë që bashkësia ndërkombëtare të dërgojë jo vetëm 10 apo 300 vëzhgues, por ka nevojë për mijëra vëzhgues që do të vendoseshin në vende të ndryshme në mënyrë që të sigurohet ndërprerja armiqësive të regjimit të Asadit. Përndryshe, kjo është një humbje kohë dhe humbje jetëve, tha Abduhamid. Ai shtoi se në përputhje me kapitullin 7 të OKB-s nevojitet një trysni serioze e forcës dhe pas saj ndoshta Asadi do të bashkëpunonte sinqerisht me vezhguesit. Megjithatë, ai shtoi se nuk ka shpresë të madhe nga OKB-ja, pasi siç tha ai, Rusia apo Kina mund të përdorin veton mbi çdo rezolut serioze për Sirinë.
I think a coalition of the willing is what we need.
Ajo që na duhet është një koalicion. Për shembull, nëse Franca ka vullnet për të bërë thirrje për ndërhyrje, mund të mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia. Kështu që ne kemi nevojë për një koalicion për të adresuar këtë çështje. Ne nuk mund të presim për konsensus ndërkombëtar sepse kjo kur nuk do të arrihet. Ajo që na duhet është veprimi i fortë dhe kjo mund të arrihet me 5-10 apo 12 shtete, të cilat do të dakordoheshin për këtë, por nuk mund të presim për konsensus ndërkombëtar. Shpresojmë që një grup i shteteve rajonale dhe ndërkombëtare do të ndihmojnë këtë dhe do të veprohet seriozisht në Siri, tha ai. Në anën tjetër, Molham Aldrobi, përfaqësuesi lëvizjes e jashtëligjshme në Siri, Vëllezëria Myslimane, tha se kjo lëvizje avokon për një Siri ku të gjithë njerëzit do të ishin të lirë dhe të barabartë, për një Siri me prosperitet ekonomik si dhe me investime të huaja. Ai shtoi se deklarata e Asadit që një pjesë e opozitës siriane është e lidhur me Al-Qaiden, sipas tij është propagandë me të cilën Asad pretendon ta friksojë botën.
Al-Qaida in Syria is not a majority by any means.
Nëse bashkësia ndërkombëtare nuk reagon në Siri, do të krijohet një vakum në vend. Al-Qaida kursesi nuk është shumica në Siri, por nëse dhuna do të zgjas, njerëzit do të bëhen më radikal sepse po viktimizohen. Kur një i kërcënuar shikon përreth dhe sheh që askush nuk po e ndihmon, ai do ta ndrojë mendjen për të vepruar se si ta mbrojë familjen. Ky kërcënim momentalisht nuk është serioz, por nëse dhuna vazhdon, kjo do të jetë shumë serioze, tha Aldrobi. Nga ana tjetër, publicisti Veton Suroi konsideron se tranzicioni në Siri nuk mund të ndodhë derisa tankët dhe luftimet nuk ndalen. Sipas tij, duhet të ketë një ambient të qetë të sigurt që të ndodhë një proces politik.
There is no solution today in Syria without stopping violence.
Duhet ditur se nuk ka zgjidhje ushtarake pa pasur zgjidhje politike. Ne jemi në një situatë ku Bashar al-Assad e as opozita nuk mund të fitojë. Do të merret shumë kohë derisa një palë të fitojë. Nuk mund të ketë ndërhyrje të jashtme ushtarake, po as të misioneve pashruajtëse. Për të dyja këto duhet të ketë një plan politik, deklaroi Suroi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa qarqe të ndryshme diskutojnë krizën në Siri, luftimet në këtë vend vazhdojnë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se Siria nuk po bashkëpunon me planin për paqe të OKB-s. Në një deklaratë me shkrim, ai ka thënë se është thellësisht i shqetësuar me raportet se armatimi i rënd i Siris ndodhet ende në zonat e banuara. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Deklarata e Ban Ki-moonit u bë pas raporteve të djeshme për një shpërthim në një ndërtesë me banesën në qytetin Hama. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s tha se ishte shumë i alarmuar për raportet për vazhdimin e dhunës dhe vrasjeve në Siri, përfshirë bombardimet dhe eksplodimet në hapësirat e banuara. Qeveria tha se 16 vet janë vrarë nga ky shpërthim, për të cilin ajo i fajsoi siç thot terroristët prodhues të bombave. Aktivistët opozitar thanë se ndërtesa ishte goditur nga prellat e forcave të qeverisë dhe se afro 50 vet janë vrarë. Nga ana tjetër, kryesuesi i Ligës Arabe Nabil El Arabi ka kërkuar vendosjen e shpejtë të monitoruesve të Kombeve të Bashkuara në Siri dhe ishte në kontakt me të dërguarin ndërkombëtar Kofi Annan dhe me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s. Këtë mëngjes unë fola me Kofi Annanin dhe zbulova se ai është i shqetësuar njëjtë sikur unë. U pajtuam që unë të dërgoj një letër të Ban Ki-moonit, të cilën ai pastaj do ta shpërndaj. E kam shtruar domosdoshmërinë e vendosjes së shpejtë të monitoruesve, për të cilën gjë ka vendosur edhe Këshilli i Sigurimit. Prandaj kjo duhet të ndodhë pa shtyrje, tha Nabil El Arabi në takimin e Ligës Arabe në Kairo. Liga Arabe po ashtu në një deklarat ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s të ndërmarrë aksion të menjëhershëm për të mbrojtur civilët në Siri. Ambasadori amerikanë në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka përsëritur se qeveria e presidentit Bashar al-Assad ka dështuar të veprojë në linjë me përkushtimet e saj dhe theksoi se është rëndësishme që Këshilli i Sigurimit të shqyrtojë sanksionet kundër Sirisë. Sipas Kombeve të Bashkuara, aktualisht në Siri gjenden 11 monitorues të OKB-s. Ban Ki-moon pa thënë se 100 monitoruesit e parë prej 300 sa planifikohen duhet të jenë në terren brenda në Siri deri në fund të muajit të ardhshëm. Nga ana tjetër, Ministria Jashtme Rusisë ka kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që të sigurojë se të gjitha palët në konfliktin në Siri të konsiderohen përgjegjëse për përfundimin e dhunës.
Në сегодняшний день главная задача видится в неукоснительном и точном выполнении решения Совета Безопасности ООН по Сирии.
Aktualisht ne shohim se detyra kryesore është implementimi i përpikt dhe preciz i vendimeve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Sirinë, që përgjegjësinë hedh në qeveri dhe në palët e tjera për përfundimin e dhunës dhe për domosdoshmërinë e bashkëpunimit me monitoruesit e OKB-s dhe me misionin e të dërguarit special Kofi Annan. Duhet në tërësi të shfrytëzohet rasti për ndaljen e gjakderdhjes dhe të vuajtjeve të civilëve, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Rusisë Aleksandar Lukashevich në Moskë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Ndryshojmë temën e informacioneve. Zgjedhjet e Serbisë janë të paparashikueshme. Është ky titulli i artikullit që sjell sot gazeta britanike Economist. Sipas saj, nëse Serbia bën përpjekje të organizojë zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në jug të lumit Ibër, një gjë e tillë mund të rezultojë me gjakderdhje. Brenda Serbisë, gazeta parashikon rol të madh të Ivica Dačićit. Pasojnë tani thekse të tjera të këtij artikulli. Më 6 maj, Franca voton për presidentin, ndërsa grekët dhe armenët për parlamentet. Për serbët, kjo datë është një krizë më e madhe. Ata do të votojnë për presidentin, parlamentin, pushtetet lokale, në Vojvodinë dhe për asamblenë rajonale. Në Kosovë po ashtu mund të votojnë shumë serb, por kjo është e diskutueshme dhe mund të çojë në dhunë, shkruan në numrin e sotëm gazeta Economist. Me Kosovën më një anë, zgjedhjet serbe janë të paparashikueshme. Sondazhet i japin Boris Tadićit të Partisë Demokratike pak nën 36% të votave, ndërsa Tomislav Nikolićit, lideri të Partisë Progresive Serbe, pak mbi 36%. Rrjedhimisht, balotazhi mes tyre është i mundur dhe ai do të ndikohen nga zgjedhjet parlamentare, shkruan gazeta. Zoti Tadić e reklamon veten e tij si pro-evropian dhe pro-reformues. Por ai duket i lodhur dhe ekonomia është në vështirësi. Një sondazh ka treguar se 80% e serbëve janë të pakënaqur dhe të inatosur. 77% ndjehen të pafuqishëm dhe pa shpresë, ndërsa 60% janë të brengosur. Rolin kryesor duket se do ta ketë Ivica Dačić, lideri i Partisë Socialiste. Ai është një dinak në politikat serbe. Në vitet e luftës ishte zëdhënës i Slobodan Miloševićit. Pas rrëzimit të tij në vitin 2000 dhe vendosjes në gjykatën për krime lufte, Dačić ndërhyri për të shpëtuar partinë. Tani është ministër i brendshëm. Kur disa serbë u arrestuan në Kosovë pasi bartnin materiale zgjedhore, ai arrestoi disa shqiptarë të Kosovës, duke u lavdëruar se kjo ishte një masë reciproke, shkruan gazeta Economist. Po si pasaj, Dačići ka të ngjarë t'i qepet Partisë Demokratike, por ai mund të zgjedh edhe Partinë Progresive nëse i bën ofertë më të mirë si ato të kryeministrit. Me pak kohë që ka mbetur, është ende pa qartë se çfarë do të ndodhë në Kosovë. Autoritetet serbe janë tërhequr nga përpjekjet për të organizuar zgjedhjet lokale për serbët atje, edhe pse dy komuna në veri mund t'i mbajnë ato. Nëse Serbia vendos të mbajë presidencialet dhe parlamentarët në veri, qeveria Kosovës mund të bëjë fare pak. Por, nëse bën përpjekje t'i organizojë ato në jug, ku jeton shumica serbëve të Kosovës, atëherë mund të ketë gjakderdhje. NATO-ja po merr masat me vendosjen e 700 paqëruajtësve shtesë për të penguar dhunën, shkruan Economist. U kthehemi i zhvillimeve në Kosovë. Diaspora kosovare vazhdon të jetë njërin nga burimet kryesore të të ardhurave për shumë familje në Kosovë, por edhe potencial investues për zhvillimin ekonomik të vendit. Zyrtarët e qeverisë dhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se po bëjnë përpjekje të ndryshme për të inkurajuar diasporën që të investojë projekte kapitale në Kosovë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Paratë dërguara nga diaspora janë burimi më i rëndësishëm i jashtëm i financimit të ekonomisë dhe popullit të Kosovës, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ata thonë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë politika dhe ambient të përshtatshëm që mbërgjimtarët të investojnë në projekte kapitale dhe jo dërgesat e tyre të shfrytëzojnë vetëm për konsum. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se mërgata kosovare ka dhe një kontribut të madh dekadave të fundit, duke shtuar se tashmë është koha që këto dërgesa të fokuson në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Diasporën gjithnjë duhet të shqyqojmë si pjesë të investorëve të jashtëm, duke ditur se raportet të diasporës me Kosovë një kohë të gjatë ishën raportet të solidaritetit, prandaj kemi nevojë që këto raportet të vënë në binar të ekonomisë tregut.
Ndryshe, Ministria Diasporës që nga themelimi saj, vazhdimisht ka inkurajuar mergimtare që të investojnë në Kosovë. Gjevdet Sfarqa, këshilltar në këtë ministri, tha për Radio Evropa e Lirë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të krijojnë një ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të kosovarëve që jetojnë jashtë vendit.
Kjo është çështje kruciale edhe për vetë ata që derdhin mjetet e tyre në atë vend, duke hapur edhe vende të reja të punës, e cila gjithashtu do ndihmonte që ata vetë mos dërgojnë mjetet e tyre siç i dërgojnë çdo vit remitancat në Kosovë, por në forma ndryshme të investojnë në Kosovë, të çojnë mjetet, që ato pastaj të sjellin të ardhurat për anëtarët e familjeve tyre në mënyrë që ata të mos e kenë barë, të thotë, një shumë mujore të cilën ata po supozojnë që mund ta dërgojnë Kosovë.
Por Muhamet Sadiku thotë se ekzekutivi duhet të eliminojë procedurat burokratike, administrative dhe të ndërtojë një stabilitet të qëndrueshëm makroekonomik dhe politik në vend.
Prandaj e tëra kjo do të ndërlidhet me atë që duhet bërë edhe për investitorët tjerë, domethënë kërkohet forcimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe nëse të gjitha këto do shndrohen në politika dhe strategji, atëherë edhe diaspora do të përfshihet në gjithëmshëm me investimet e jashtme në Kosovë.
Sidoqoftë, emigrantët kosovar që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës vazhdimisht kanë dërguar remitenca në Kosovë dhe njerësh këto dërgesa kanë luajtur rol të madh në ekonominë dhe zbutjen e varfërisë në vend. Sipas një raporti të disa organizatave ndërkombëtare, thuhet se 20% e familjeve kosovare pranojnë remitenca, por deri më tani nuk ka ndonjë raport se sa përqind e mergimtarve investojnë në projekte kapitale që rrjedhimisht mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët shëndetësorë në Kosovë nuk janë të kënaqur me raportimin e sëmundjeve ngjitse nga ana e institucioneve mjekësore e veçanërisht nga ato private. Ata thonë se raportimi i tyre është më së i nevojshëm për parandalimin e epidemive eventuale. Holësitë e tjera i sjell Ariana Kasapolli.
Edhe pse ekziston ligji i aprovuar në Parlamentin e Kosovës për parandalimin e sëmundjeve ngjitse, institucionet shëndetësore nuk i raportojnë në mënyrë të rregullt Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për sëmundjet ngjitse. Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, deklaron se sëmundjet në fjalë janë pjesë e sistemit të informimit shëndetësor dhe se sipas tij ky sistem ende nuk e ka arritur nivelin e dëshiruar në Kosovë.
Sa i përket paraqitjes së sëmundjeve ngjitse, ju e dini se ekziston ligji tashmë i aprovuar në Parlamentin e Kosovës për parandalimin e sëmundjeve ngjitse në Kosovë, dhe në bazë të këtij ligji instituti i ka bërë të gjitha strukturat përgatitore që të jenë në nivelin e duhur në raportim. Në këtë kontekst ne në përgjithësi sa i përket survejancës së sëmundjeve ngjitse jemi të kënaqur, por në veçantë mund të themi se gjithmonë ka akoma për të bërë.
Ejzet Sadiku nga grupi i ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s ka deklaruar se asnjë institucion shëndetësor privat nuk raporton në mënyrë të rregullt lidhur me sëmundjet ngjitse.
Unë sipas informatës që kam marrë me këmbisedu me institutin përfaqësues të Institutit Shëndetësor Publik Kombëtar, as institucion privat nuk bën raportim të rregullt mujor për numrin e sëmundjeve ngjitse, prandaj konsiderojmë se shumë transhishëm që ministria anëjer do ta rishqyrtojë këtë çështje dhe të krijojë mekanizëm për raportim, për arsye se ky raportim i ndihmon ministrisë me krijuar strategjia për luftimin e parandalimit të këtyre sëmundjeve.
E zoti Ramadani nga Instituti Kombëtar thotë se institucionet shëndetësore duhet ta kuptojnë rëndësinë e parandalimit të sëmundjeve ngjitse, duke e pasur parasysh përhapjen e shpejtë dhe rrezikun potencial për të shpërthyer ndonjë epidemi.
Ligji i obligon të gjitha, edhe publike edhe private. Ne tashmë me Ministrinë e Shëndetësisë jemi duke bërë përpjekje që raportimi i obliguar me ligj të jetë i domosdoshëm për të gjitha institucionet private. Do besoj se së shpejti kjo do të normalizohet.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se institucionet shëndetësore private janë subjekti inspektimit më shumë se sa institucionet shëndetësore publike, por as zoti Agani nuk është i kënaqur me raportimin sa i përket sëmundjeve ngjitse.
Por unë në raportet e rregullta që marr nga Inspektorati Shëndetësor, unë shoh se mbi 50% e inspektimeve bëhen në institucionet private shëndetësore dhe sa i përket raportimit, raportimi është në masën e njëjtë ashtu siç është edhe nga institucionet publike shëndetësore. Nuk jemi të kënaqur ende me shkallën e raportimit.
Sidoqoftë, Kosova sipas profesionistëve shëndetësor vitet e fundit nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik nga sëmundjet ngjitse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pason edhe një kronik nga Shkupi, analistët politikë atje konsiderojnë se shkarkimet e fundit të dhjetra drejtorëve të ndërmarrjeve publike nga radhët e partisë në pushtet kanë të bëjnë me, siç thonë ata, dështimet e kësaj partie. Por partia kryeministrit Gruevski thotë se rifreskimet e kuadrit udhëheqës së bëhen në funksion të realizimit të kërkesave të qytetarëve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Shkarkimi nga detyra i dhjetra drejtorëve të ndërmarrjeve publike e institucioneve të ndryshme të shtetit si dhe udhëheqësit e komiteteve komunale është reflektimi një nervozizmi për dështimet e njëpasnjëshme për mëkambjen e ekonomisë e veçanërisht dështimi të procesit eurointegrues që lidhet me samitin e radhës së NATO-s në Chicago, theksojnë analistët politik.
Mendoj se është në pyetje marketingu politik, pra një udhje fshirësive të opinionit.
Thekson Mersel Villalli, analist politik. Nga ana tjetër, analisti Maqedonas Zdravko Savevski konsideron se ndryshimet kadrovike bëhen me qëllim që partia Maqedonase në pushtet të krijoj pozicione më të mira para zgjedhjeve lokale, që duhet të mbahen brenda një viti. Por kjo, siç në nënvizon Savevski, nuk është mundësia e vetme.
Ova osvežuvanje sigurno e vo funkcionat.
Ky rifreskimi kuadrit udhëheqës është në funksion të zgjedhjeve lokale që të ofroj një mundësi gjithëpërfshirëse për antarësinë e partisë, por nuk duhet përjashtuar dhe mundësia e një tronditje më të thellë brenda partisë Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE-s, për të cilën opinioni në këtë fazë nuk mund të ketë shumë informacione, nënvizon Zdravko Savevski, analist politik. Ndërkaq, për Mersel Billallin, portat e mbyllura të Maqedonisë tani më disa vite nga anë e Aleancës Veriatlantike dukshëm kanë shkaktuar nervozizëm në elitat udhëheqëse të Maqedonisë.
Pashpari është drengosja e rramjes drastike trejtingu të partive në pushtet, dhe dyta është defokusimi i opinionit për shkak të rezultatit gjithsesi negativ, edhe pse një kohë gjatë u pat eksploatuar çështje e agjitimit nga aga, e që në status asë ajo nuk para që të bëjë dokument relevant për organizatat ndërkombëtare, kështu që pra, të shirojë të bënjojnë të fokusohet nga debakti që të pësohet në
Ndryshe, si pas partisë e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO-DPMNE-s, arsyeja e vetme për ndërmarrjen e kësaj mase është përgatitja për përballje në mënyrë efikase me sfidat e reja, si dhe plotësimi i nevojave të qytetarëve. Tani më jemi të përqendruar në realizimin praktik nga konkluzionet që dolën nga kjo analizë 5 mujore për punën dhe suksesin që kanë treguar zyrtarë të saktuar, por njëherë dhe dështimet e disave nga ta, ka theksuar Ilija Dimovski, zyrtar i lartë i VMRO-DPMNE-s, duke i bërë thirrje dhe partnerit të koalicionit qeveritar Bashkimit Demokratik për Integrim që të përfshihet në valën e shkarkimeve të funksionarëve në administratën shtetërore. Por partia shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka refuzuar të komentoj kërkesën e partnerit të tyre Maqedonas në qeveri, VMRO-DPMNE-s, duke theksuar se tani për tani në këtë parti nuk është hapur tema ndryshimeve kadrovike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Dita kombëtare të pagjeturve gjen Kosovën me 1781 të zhdukur. Gjatë këtij viti kërkimet të pagjeturve do të bëhen në 30 lokacione, premton kreu i Euleksit Xavier Demarnjak. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi kërcënon me dorëheqje nëse kodi penal miratohet në formën që është. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21. Për të informuar në kohë reale me më të rejat e fundit, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Duke ju falendruar që na ndiqni, bashkëmiru dëgjofshim.